šī kampaņa ir ļoti specifiska, jo mēs fokusējamies tieši uz sieviešu formastērpiem. Kampaņas mērķis ir savākt ziedojumus, lai varētu iegādāties formastērpus, atbilstošu formastērpu tieši Ukrainas sievietēm dienošajām. Un tas ir ne tikai pats formastērps, bet arī bruņuvestis, kas ir ļoti svarīgi, un arī specifiski starpsezonai domātie ekipējuma sastāvdaļas. Var ziedot caur portālu Ziedot LV, kurā ir izveidota iespēja tieši šai kampaņai. Var ziedot tur.